Sí, foi unha colleita un pouco singular, non? Porque tivemos na vendima pois unhas chuvias no medio, entonces cambiou o perfil dos viños que viñamos tendo nos últimos anos, non? Quizá, bueno, lógicamente polo cambio climático, cada vez os viños tenden a ter unha graduación un pouco maior. En cambio, este ano, digamos que foi a un perfil máis clásico, do que tiñamos anteriormente, non? Son viños un pouco máis afrutados, máis lixeiros, máis no estilo noso. Nos estamos indo eso, pois, a viños un poquinho máis, con máis corpo, máis grado, por a propia climatoloxía, non? O mundo cambia, os viños cambian, pero este ano, digamos que máis clásico de nosa vida, que era un viño pois un poquinho máis lixeiro, máis singular, e despois, bueno, para gustos, colores, non? Uns lle gustarán máis, outros menos, pero bueno, o mundo do viño que ten, non? Que cada añada é diferente, e tamén por eso nos gusta este mundo, non?